សិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិទទួលបានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យនិងសិទ្ធិផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតនៅកម្ពុជាត្រូវបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំធំលើកមកចោទសួរក៏ដូចជាបញ្ចេញមតិយោបល់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងចំណោមសិទ្ធិទាំងនេះគឺសិទ្ធិនយោបាយជាការតែកទាញអារម្មណ៍អន្តរជាតិច្រើនជាងគេរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរយ៉ាងណាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ UPR ជុំទី3សម្រាប់កម្ពុជាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019ជាក់ស្ដែងតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Jason Rosemark បានថ្លែងនៅចំពោះមុខតំណាងកម្ពុជាដែលឲ្យកម្ពុជាត្រូវតែផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយដល់មន្ត្រីគណបកប្រឆាំងទាំងអស់និងដោះលែងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមិនមានកំហុសជាប់ការចោទប្រកាន់ដោយរឿងនយោបាយរួមទាំងលោកកឹមសុខាគឺដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងចំពោះការមិនគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនៃការជួបជុំនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជាលោក Jason Rosemark ចង់ឲ្យកម្ពុជាលុបចោលនៅប្រកាសអន្តរក្រសួងជំវិញការតាមដានការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកន្លងមកសម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាអាចរកទីតាំងអ្នកដែលបង្ហោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមឃើញមិនលើសពី10នាទីនោះទេយ៉ាងណាការបោះឆ្នោតសភានាយកាទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018មានតែគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីពោលគឺមានតែគណបកនេះមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺ125លើ125សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអន្តរជាតិធំធំមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាជាតិនៅកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាតំណាងមកពីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបន្ថែមទៀតថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការមិនគោរពសិទ្ធិដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកន្លងទៅគឺប្រព្រឹត្តដោយមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែកប្រទេសបារាំងក៏ចង់ឃើញមន្ត្រីគណបកប្រឆាំងអាចបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតនយោបាយឡើងវិញដែលការនេះបារាំងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរនិងដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យបានមែនទែនប្រទេសកាណាដាស្នើឲ្យកម្ពុជាធានានៅឯករាជ្យរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងលំហនៃការធ្វើសកម្មភាពរបស់សហជីពនិងសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីថាមារ៉ាម៉ាវ៉ៃណៃបានបង្ហាញចំណងនៃការចង់ឃើញគណបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនិងប្រគល់តំណែងឲ្យមន្ត្រីរបស់គណបកនេះទាំងអស់ឡើងវិញដែលជាប់ឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋមិនខុសគ្នាពីនេះនោះទេលោកស្រីសាលីម៉ាន់ស្វីលតំណាងឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្នើកម្ពុជានិរិះគន់នៅវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណបកនយោបាយដែលបានអនុម័តឡើងកាលពីឆ្នាំ2017ចោលទាំងអស់យ៉ាងណាលោកកៅរ៉ាមីបានតបថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលោកកឹមសុខាគឺជានីតិវិធីរបស់តុលាការដែលធ្វើឡើងដើម្បីការពារសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលថាលោកកឹមសុខាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើក្បត់ជាតិដែលមានការគ្រប់គ្រងពីបរទេសទោះបីជាមានការរិះគន់ចំចំដូចនេះក្តីតែសម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជាដែលចូលរួមតំណាងឲ្យកម្ពុជាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាបានបំពេញបេសកកម្មបានយ៉ាងជោគជ័យមកដល់ថ្ងៃទី21មករានេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃការប្រជុំជាសកលតាមការកំណត់ UPR ជុំទី3សម្រាប់កម្ពុជាផងដែរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបញ្ជាក់ថាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនក្រោយការទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន162ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាសកលតាមការកំណត់លើកទី2កាលពីឆ្នាំ2014ប្រភពដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាកម្ពុជាធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការពន្យល់ក៏ដូចជាការរិះគន់ដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងទៅនឹងស្ថានភាពពិតប្រាកដនិងជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាករណីនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសម្ដៅថាការចោទសួរក៏ដូចជាការរិះគន់របស់ប្រទេសទាំងអស់នោះមិនសមស្របទៅនឹងកាលៈទេសៈនៅកម្ពុជានោះទេគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចប្រជុំនេះកម្ពុជាបានទទួលនូវអនុសាសន៍ចំនួន202ចំណុចយ៉ាងណាគណៈកម្មាធិការនេះនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីពិនិត្យថានឹងទទួលយកនិងតតចោលនៅចំណុចណាមួយ ដែលនឹងឆ្លើយតបជាផ្លូវការទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី21ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2019គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបក្សនេះដំបូងឡើយគឺលោកសំរងស៊ីបាននិរទេសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាព្រោះជាប់បណ្ដឹងច្រើនពេកបន្ទាប់មកលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានបក្សនេះត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាចាត់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទាំងយប់កណ្ដាលអាត្រៀតដោយឡែកតំណែងរបស់មន្ត្រីបក្សនេះទាំងក្នុងសភាជាន់ខ្ពស់និងសភាជាន់ទាបត្រូវបានរំលាយខ្ញុំបាទសោមលៀបវិទ្យុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា